When they had the earthquake in San Francisco back in 1906.
Skan Ritas Heivortes slavenais dziedājums no 40. Gadu filmas Gilda, graciozā skaistuli rotāja kino grāmatas vāku pirms 10 gadiem, un redzam arī uz jaunā izdevuma vāka, gan kā zīmīgs kino simbols, gan kā tilts starp abām grāmatām. Jaunā grāmata gan kopumā ir atšķirīga no iepriekšējās, un Dita Rietuma to dēvē par turpinājumu, kas vienlaicīgi ir arī sava veida punkts pazīstamajam kino kritiķu tandēmam, ka šādai grāmatai jātop abi bija vienojušies 2014. Gada vasarā, diemžēl Normunds tā arī nepaspēja iesākt darbu, jo jau tā paša gada agrā rudenī aizgāja mūžībā, stāsta Dita Rietuma.
Tā nu tas liktenis pavērsās un tā dzīve piespēlē visai tādu skarbu risinājumu, ka man bija jāizlēmi vai tad šo darbu. Es turpinu viena, mēģinot arī apkopot Normunda Naumaņa rakstus, tos rediģēt, atlasīt un savā veidā turpināt mūsu sadarbību un to radošo tandēmu, lai gan nu, fiziski Normunds to vairs nevar darīt, vai to nedarīt. Un es izlēmu to darīt, pamatā vienīgi iemeslu dēļ, ka nu, avīzei un arī žurnāliem mūs rīs. Diemžēl. Un ja teiksim, kāds šobrīd meklētu Normunda rakstus par konkrēto filmu, nu šis tas būtu internetā atrodams, bet lielākā daļa šo rakstu nav pieejama.
Un tā nu jaunajā grāmatā ir iekļauts gan pārstrādāts un rediģēts pirmās grāmatas materiāls, gan Ditas Rietumas oriģināli darbi, kas iepazīstina ar kino pirmsākumiem, kā arī Normunda Naumaņa raksta, kuros apskatīts pasaules kino pēdējo 10 gadu periods. Grāmata ir apjomīga, vairāk nekā 600 lapušu bieza, to papildina bagātīgs vizuālais materiāls. Dita Rietuma to dēvē par subjektivizētu kino vēsturi, kas ir skats uz kino attīstības 120 gadiem.
Tas nav akadēmiskais formāts, līdz ar to tam netiek pielāgota akadēmiskie kritēriji. Tas ir sava veida balans starp šo hrestomātisko kino vēsturi un arī tādām ļoti subjektīvām, bieži vien varbūt ekstravagantām un pat strīdīgām izvēlēm. Un, protams, tas fokus ir autorkino, tas nav Hollywoods blockbuster digests, tie ir stāsti par filmām, kuras veidojuši izcili režisori, nu tie, uz kuriem balstās tomēr pasaules kultūras vēsturi, nevis kino biznesa, tur grāmatvediskie apskati.
Buņuela, Andalūzijas suns, Vans Troheima, Alkatība, Eizenšteina, Bruņu kuģis Potjomkins ir pirmās filmas, ar kurām sākas stāsts par kino vēsturi, Ditas Rietumas un Normunda Naumaņa interpretācijā. Grāmata iepazīstina ar visām 10 gadiem 120 gadu garumā, akcentējot katru laika visbūtiskākās filmas. 30. Gadiem veltītajā 10 gadē, piemēram, Ditas Rietumas viena no mīļākajām filmām ir Mazulīte ar Barbaru Steinviku galvenajā lomā, kas savulaik bija iekļūsi nežēlistībā.
Kino vēsturē tas ir diezgan skaudrs un zināms fakts, ka Amerikā kopš 1933-34. Gada līdz pat 1967. Gadam darbojās ļoti stingra cenzūra, kas uzraudzīja filmu morālētisko saturu. Un tātad Mazulīte ir viena no šādām cenzētajām filmām, jo stāsta par jaunu nabadzīgu sievieti, kas veido karjeru izmantojot vīriešus. Nu tāds stāsts.
Jūs, men! Be strong, defiant, use men!
Grāmatas 500 visu laiku filmu filmas atvēršanas svētki būs 4. Nacionālajā bibliotēkā. Ar Boris un Ināras Tetereo fonda atbalstu 800 šīs grāmatas eksemplāru pēc tam nonāks pie lasītājiem publiskajās bibliotēkās visos Latvijas novados. Baiba Kušķe, Latvijas radio.